Magandang-magandang hapon po sa inyong lahat, magiliw naming taga-subaybay ng Samutsari. Muli po kami dalawa ni Kuya Cesar, nag-aanyaya sa inyo na makinig na naman sa isang oras nating pagniniig sa Himpapawid. Makakapiling po ninyo kami sa malamig na hapon na ito. Para bagang bumalik ulit ang winter. So, kanina nasa mall ako bigla na lang umulan ng yellow. Sabi ko, oh my gosh, winter is back. So, with a vengeance. Pero, kahit ano man po ang panahon, nandito pa rin kami at bibigyan kayo ng aliw kahit man lang isang oras. Okay. Siyempre, ang makakasama po natin ngayon, kaming dalawa ni Pogi, ni Kuya Cesar, at meron pa po tayong magiging kasama rito si Kuya Joel. Kaya papunta na po siya at makakasama natin siya sa ating programa. Ang matunog na pangyayari ngayon, no? Hindi naman pangyayari. Yung what's gonna happen ay yung ating election, you know? Ang election po natin ay September 23 sa Sabado. Palagay ko, ang pagkakaalam ko, alas 7 yata yung bukas ng mga polling places. Kaya ako, maaga akong boboto. And hanggang alas 7 yata ng gabi na magsasara. So, dapat po lumabas tayo at bumoto tayo. Kahit sino man po ang inyong iboboto, sana po ay iboto ninyo yung talagang nararapat na mamuno sa ating sa bansang New Zealand. Siyempre, nandito na po tayo sa bansa na rin natin, tipo ba? So, September 23, that is the election day. Okay. Kumusta na, Pogi? Kumusta na kay Cesar?
Wow. Magandang hapon sa iyo, Ate Jo. At siyempre, magandang hapon po sa inyong lahat, mga kababayan na naka-tune in dito sa ating programang Samutsaro. Samutsari. Lahat kasi ng binanggit mo, Ate Jo, nakakaginaw. Kaya...
Oo, nakakaginaw ko yung Cesar. Ano?
Yeah.
Talagang malamig at mahangin, you know?
Malamig na malamig. Ngayon, paiba ba kasi ang klima kasi? Alam mo ba yan, experience natin dito sa New Zealand, once na papalit ang klima, para bang kwan, yung panahon natin pa ba, yung panayang ulan yan. So, yan ang nararamdaman natin. So, parang wini-welcome na natin yung pagpasok ng spring.
Oo. Hindi, ganyan man talaga, Kuya Cesar. Ang spring, it's very, very unsettled. Nandiyan na yung umulan, umaraw, very southerly, maginaw, tapos araw ulit. So, ganyan talaga ang spring. But, napapansin mo ba ngayon, marami na marami yung mga bulaklak, talaga namumulaklak na yung mga daffodils, lahat nandyan. At napakagandang tingnan. Kuya Cesar?
Oo.
May dumating na pogi.
Oo, mga kabayan, hindi dalawa kami ngayon, na tatlo kami ngayon. Kasama natin si Brother Joel at kararating lang, kaya pababati natin. Brother Joel, kamusta na? Mukhang... sandali lang, Brother Joel. I-on natin yan kung sandali. Okay.
Ulit.
Brother Joel, welcome.
All right. Ako yung nagmamadali para akong tumalon mula Mangyari hanggang dito. Magandang hapon po sa inyong lahat. At nandito na naman po ako sa programang ito ngayong hapon. At ako'y masaya at ako'y nabahagina na naman muli ng panahon para umattend dito.
So what's new, Brother Joel?
What's new? Well, bigyan mo nga ako ng isang... idea.
Alam mo ba, Joel, kanina sinabi ko, napakalamig, ano?
Yes.
Lalo akong gininaw ngayon.
Wow.
Kasi, narinig ko yung boses mo. Oh. Talaga rin naman.
Wow.
Napakaganda ng boses. At ano, yung maganda ba, para bang giniginaw ulit ako.
Wow.
Sa boses ni Kuya Joel.
Alam mo, Ate Jo, dahil nga narinig ko kayo, pinag-uusapan nyo nga ang spring. So, yeah, kanina medyo nag-hail doon sa aming bakuran.
That's right.
Kaya nung kanina paalis ako ng bahay, hindi ako makalabas dahil nga umuulan ng maliliit na yelo. So, iniisip ko baka malate ako, kaya yun, nilundag ko na yung kotse. Mabasa ako, walang problema. Kuya Cesar, yung mga pamumukadkad na maliliit na mga bulaklak, ang gagandang tingnan, lalo na ngayon. Yeah, so, kaya dagdag gan ang pangginaw. Dahil talagang malamig.
Oo nga, kanina nakabini pa ako, nakasombrero ako. And then it comes with age, Joel. Siyempre tumatanda na si Ate Jo, kaya medyo nararamdaman na yung lamig.
Sana mga kabayan, maibigan niyo ang isang oras naming ibibigay na programa sa inyo. At bago tayo pumunta sa another portion ng program natin, gusto nating ibanggitin na si Brother Joel po ay isa sa ating leader din sa community. Siya yung isa nagmamanage ng choir. Ang minamanage po ni Brother Joel ay ang Cornerstone Choir Group dito sa New Zealand. At kasama rin po ako doon.
Alright.
Siya po yung conductor. O siya yung voice trainer.
Yeah, ako ang nag-guide lang naman para sa mga singers natin, para sa simbahan. Yan.
Yeah.
O ano yung maganda, mas pagagandahin pa natin.
Oh, siyempre naman. Oo.
Ay,
okay.
Nabanggit ko last week yung piyesta ng Piña Francia.
Ah, okay.
Kailan yon?
Ang piyesta ng Piña Francia ay gaganapin sa 17 or 17 of September. So, alas 12 ang umpisa ng ang prosesyon.
Mm-hmm.
Ito ay gaganapin sa Lady of Assumption Church in Onehunga. At dumating kayo dahil mas maaga, mas maganda dahil sa parking, una. Pangalawa, mayroong prosesyon papasok. Kung hindi uulan ng araw na yon, alas 11 or 11:45, may prosesyon papasok ng simbahan at eksaktong 12 o'clock mag-i-start ang mass. So, kung halimbawang nando na kayo, umatin kayo ng misa, ang Cornerstone Choir po ay kakanta sa High Mass. And at the same time, hindi pa po ako konfirmado sa mga pare na darating, pero ang isa po doon na pare ay si Father Sheng. So, usually, 3 hanggang 5 pare ang dumarating doon. And then after that, after the Mass, meron po tayong salo-salo. Isang magandang salo-salo na para sa lahat ng umatin at mga darating na malilate. At meron ding programa doon. At kung halimbawa ang kayo ay medyo nagugutom din, meron din po ng free lunch for everyone. Yeah.
Okay.
Nakatan ka na ba ng kapista ng Piña Francia? So ito ay ginagawa ng mga tao sa Bicol.
Bicolanos.
Yeah, mga Bicolanos, mga Bicolandia. Ayan. So, yeah, kasi ang Piña Francia or Feast of Piña Francia ay piyesta para sa mahal na ina.
Mm-hmm.
Tinatawag na si ina ng Bicolandia.
Mm-hmm.
So, ginagawa ito every year.
Mm-hmm.
So meron ding magandang celebration lalo na sa Bicol, sa Pilipinas.
Mm-hmm.
Ngayon, meron tayong small community, mga Oragons, mga Bicolandia dito, mga taga Bicol na inilagay din nila yung yung piyesta every year, every third Sunday of each year. Kaya this year, this is September 17 po, gaganapin ang Piña Francia Feast. And lahat po ay iniimbitahan po namin kayo na sana'y makarating kayo sa misang ito. At napakaganda po, at napakasolim din po ng misang ito.
Okay.
Okay. Teaching us the question. programang Samutsari Philippine Cultural Radio Program ay hatid sa atin ng ating mga masusugid na tagapagtaguyod, ang Planet Earth Travel, Chairman Foods and Butchery Limited, Wheels and Ways, New Zealand Home Loans, Massey, Western Union Money Transfer at marami pang iba. So, in behalf of Tita Verz, our producer, yung pong mga kasamahan natin, dito si Manang Trini, si Lisa, si Kuya June Bailon, si Christina Marie Espinosa Go, nagpapasalamat po lahat ang team namin sa ating mga sponsors. Okay.
Yan po.
Gusto mo ba mag-travel, Kuya Cesar?
Yes, Ate Jo. Yung gusto mag-travel, tumawag lang kayo dito sa registration natin. Ang number po natin is 815-8100.
Oo, para sa mga specials natin. Okay. Ito po ang special ng Planet Travel, Planet Earth Travel. Cathay Pacific, Asia Special Air, fare to Manila, Cebu, Clarkfield return from 899 New Zealand dollars. Cheap airfare from Manila to Cebu or Clarkfield, Philippines. Sale ends on the 4th of October 2017. Ang departure po nito, nag-umpisa na from the 25th of July to the 30th of November 2017 and 16th January to the 31st of March 2018. Routing Oakland via Hong Kong to Manila, Cebu or Clarkfield and vice versa. Return economy class airfare valid for 3 months inclusive of fuel taxes, applicable departure airport taxes. Pricing is subject to availability. There are only very limited seats, so kailangan po magmandali tayo. Special conditions apply inclusive of minimal travel agent booking and service fees. Meals, entertainment and 30 kilos check-in baggage, 7 kilos hand carry. Ticketing within 2 days of confirmation regardless of travel dates. Penalties, no date charge changes permitted at all times, valid only on flights and dates as ticketed. Refund prior to departure, non-refundable. Refund after departure, non-refundable. And stopover is not permitted. Accompanied child from 2 to 11 years old is 75% of the adult fare. So, tawagan lang po ang kanilang customer care service sa 800-11-1131 or email reservations@planettravel.co.nz. At meron pa isa, Kuya Cesar.
Yan. At yan ay ating babanggatin ng ating kasama, Joel.
Okay. Itong ating special, Manila return from NZ dollar of $885 on Qantas, cheap airfare to Manila, Philippines. Weekend surcharge of New Zealand dollars of $25 applies. Departing Auckland, Wellington or Christchurch return from $885. Departing from Queenstown, return from $975. Sales until further notice. So, yeah, please make an inquiry for dates from mid-2018 onwards as we cannot book them at this stage until availability opens up. We will contact you once the dates are available. Okay, so yan naman ang travel period number 1 nito ay August 1 to 2017 up to November 30 of 2017 and from January 16, 2017 to November of 2018. Return economy class airfare valid for 12 months. Inclusive of booking fees, fuel taxes, applicable airport departure taxes, special condition supplies. So, yeah, meron naman tayong subject to seat availability, particularly on school holidays. So, meron din yung meals, entertainment, 30 kilos check-in baggage plus 7 kilos hand carry. So, ticketing within 72 of booking changes pag meron man bang changes sa booking, so New Zealand dollars $200 applies subject to seat availability on the same booking class before or after departure. So syempre may cancellation fee din yan. Before departure merong $500 fee applies, Meron din ng cancellation after departure. The refund, if any, will be the difference of the fare paid and applicable for the journey completed. Less New Zealand dollar fee, $500 fee applies. No show, no refund. So, meron ding stop. Sa stopover naman yan, one stopover permitted in each direction at New Zealand $100 per person. Child fare. So, kung if they're accompanied by child 2 years old to 11 years old, this is 75% of applicable adult fare plus taxes. Unaccompanied children are charged 100% of applicable adult fare. So, infant fare, like under 2 years old, not occupying a seat, 10% of adult fare. If occupying seat, 75% of applicable adult fare. So, please note, there are limited seats available in April 2018. Phone customer care service at 0800-111-1131. Ulitin ko ha. Please call the customer care service of 0800-111-1131. And their email address is reservations@planettravel.co.nz. So, there you go. So, tara, lipad na tayo.
Travel na tayo.
Sarap mamasal, no? Masarap mamumuwi.
Oo. Mainit nga lang.
Ngayon, sa Pilipinas?
Yeah.
Ang alam ko, bumabagyo.
Bagyo ngayon.
Bagyo, pero ano pa rin. Hindi yung, nakausap ko yung aking pamangking kani-kanina lang eh. Maaraw.
Ano update?
maaraw sa, well, Tarlac City. Maaraw. Pero, mainit. Walang ulan.
Yeah, okay.
Last week, meron.
Wow.
Oo.
I can't wait that one. Bagay, spring na sa atin dito. Malapit na rin mag-summer. Go. Yeah, travel na.
Mm-hmm. Yeah.
Okay, local news tayo.
Local news tayo, Kuya Cesar. Di ba pag summer, karamihan sa atin, gustong-gusto natin mamasyal sa mga parks at sa mga beaches ano na gusto natin mag-swimming.
Yeah.
Ngayon.
Anong magandang balita na i-share mo sa atin ngayon, local news natin?
Magandang balita ito, Kuya Cesar. Maganda at hindi. You know? Good and bad. Kasi nga, sa atin, karamihan sa mga beaches natin dito, talaga malinis, ano? Mm. But sometimes, you know, there were like, last year, ilang beaches ang sinabi na hindi okay. Binanned ang 10 Oakland beaches last year because of pollution of human and animal waste.
Wow.
You know? Mm. Pero ngayon, Ito, sa New Zealand, sa Auckland, sabing ganon, clean swim to come at a cost. So, mayroon tax, ang water tax. So, water costs could rise in Auckland to pay for cleaner beaches and reducing raw sewage overflows into the city's harbors and streams. Auckland Mayor Phil Goff put water back at the top of his agenda by announcing a new safe swim program for summer and flagging a possible new tax for water. In a first for New Zealand, Auckland Council is set to introduce real-time forecasts on water quality at 69 beaches and up-to-date information on other risks such as tides and rips, stinging jellyfish, and even shark sightings. This will mean Aucklanders will know if it is safe to swim before heading to the beach. The forecasting system draws on environmental information such as rainfall, wind, and tides to predict the concentration of bacteria in beach water and is 20 times more accurate than the current practice of retrospective test results of water samples. The new program is expected to be approved by councillors next week and launch on November 1st with a real-time alert function to inform the public of risk as soon as they are detected. All right, ayan.
So, ibig sabihin yan, tatasan nila yung
water
rate.
Tanks. Ang water tax. Ang tax sa water. Kasi nga, dapat meron mga, siyempre, dapat ililinisin yung mga beaches natin. Mm. Para naman yung mga ano, yung mga anak natin, yung mga tao na maglalangoy doon, magsisim doon, ay hindi naman makakakontract ng mga diseases, you know?
Yeah.
Pero generally speaking, ang mga beaches natin dito malilinis.
Correct. Mm. Yeah.
Yan ang ating local news brought to you by Philippines Travel Limited. At antabay natin kung makakapasok ng ating Bulilit reporter ngayon, Ate Joe. At ang ating kasamang Kuya June Bailon sa kanyang karagdagang ulat.
Yes. Okay.
Sana ay naibigan niyo itong awitin na ito, isang makapagdamdamin sa mga may mga pag-ibig sa buhay.
Ay, siyempre naman. Alam mo lang, Kuya Cesar, love makes the world go round. Oo. Kung wala kang pag-ibig sa puso mo, hindi yung ibig ko lang sabihin na pag-ibig sa yung attraction mo between the opposite sex, ano? Mm-hmm. Pag-ibig, meaning pag-ibig, love, sa ano pa man, you know? Mm-hmm. Kung wala nun.
Maraming bagay kung saan mo ilalagay ang pag-ibig. Kagaya ng ating kasamang Joel Aquino, ang pag-ibig nito ay nasa musika. Kaya siya nga ay isang conductor ng ating choir.
Oo.
Ito yung, anong pangalan ng choir natin ulit?
Cornerstone. John, diba sa Good Shepherd, kumakanta kayo ron, ano, yung choir ninyo, no? Kasi siyempre kasama si Kuya Cesar doon, di ba?
Yeah.
Pero sa akin, wala kang pag-asa sa akin. Hindi ako marunong kumanta eh. Papalakpak na lang ako.
Pero, tita, mind you, kahit wala kang boses at yung mga kasamahan ko sa choir, eh hindi naman din ganun kagaling kumanta, wala silang confidence. Confidence, yun ang tatargeting ko pag wala siya noon.
Kaya
yung mga walang confidence to sing, pero humahawak ng microphone, katulad mo, naka-mic ka ngayon. So,
tingnan mo, may boses siya.
Yeah, ang ganda ng boses. Your speaking voice is very nice to hear, especially sa radio.
Thank you.
Now, pag pakakantahin kita, the same din yun pag nagsasalita ka. The same, you're telling a story, parang gumagawa ka ng istorya. Kumakanta ka ng ganito, or nagsasalita ka ng pababa, or ng pataas, para kaling kumakanta.
Binibigyan mo ako ng lakas na loob, ano?
Yes.
Okay. So Joel, saan ka kumakanta?
So, join ka na sa choir dahil sa ganyan. Well, anyways, yun. Ang Cornerstone Choir ay kumakanta po sa Good Shepherd Church. So, kami po ay because of dati, Buwan-Buwan po, linggo-linggo halos kami kumakanta. Pero ngayon, nagkaroon po ng chance or kumbaga parang individually nagkakaroon ng trabaho, nagiging busy dito sa New Zealand. Yung mga estudyante natin na nagkakatrabaho na rin, so nagkakaroon na ng working visa, so hindi na rin sila sometimes makaatin ng mask. Dahil, so every time na kumakanta kami, so ginawa namin, nagka-confirm kami na once a month na lang. So later on the latter part of our singing, naging every other month kami kumakanta, which is, kasi ang dami ring organizations inquired dyan sa Good Shepherd Church.
That's
kaya,
right.
Kaya pinili na lang namin na okay, we practice, and at the same time, after a month, we will sing on the next month.
So,
okay. So, every third Sunday of every second month kami kumakanta ng dyan sa Good Shepherd Church. Yeah, and most of the choir members nga pala, sinasabi ko, ay hindi naman kami nag-audition. This choir is not an audition choir, kundi isa lang siyang parang, you like to sing? Do you like to serve? Join us. So, okay. yun ang aming goal and mission, serving God through singing and at the same time double praying at
serving the community as well.
Yes, okay. You're right. Kaya medyo kami ay ngayon ay nangiimbita kami at pinapalad yung choir ngayon dahil nagpapasalamat ako sa presensya ni Sister May Iranta dahil magaling siyang pianista. Kaya nagkaroon ng pianista ang choir ngayon. Kaya medyo na unti-unti bumabalik yung confidence ng bawat miyembro dahil nakakarinig na sila ng piano with new pianist, and at the same time inaalaw niya rin yung sarili niya to join us to serve the choir and at the same to serve the church, and at the same time ang saya-saya po namin ngayon.
So in cases, Joel, na yun nga nang sabi mo, yung mga estudyante, they have like yung mga trabaho sila, may trabaho sila, and some other instances na meron silang dapat puntahan o gawin at hindi sila makakapag-attend ng practice or rehearsal
or service.
Is your choir group ba na tumatanggap ng mga gustong mag-join?
Yes, nagpo-promote din ako sa mga nakikita ko mga talents. Others are sometimes they approach us sa church, sabi nila na ang galing-galing, ang ganda-gandang pakinggan naman ng choir. Pwede pa akong sumali kahit hindi ako marunong kumanta. Mayroon ng akong anak, may asawa ko, whatsoever. Gusto nilang i-join. So, yeah. Katulad si wala na sila, nasa Australia na sila. Yung mag-asawang si Brother Tony and Sister Nida Peralta. Yung mag-asawang yan hanggang ano lang, video okay lang.
They from Bicol, those couple.
Yes,
very nice couple. I know them personally.
And at the same time doon na rin kami naging magkukumpare at magkukumare dahil nga dyan sa choir na yan. And at the same time ang mga members ay free to approach us to join us. Kung kayo po mahilig kumanta, meron din kayong talent tumugtog ng instrumento, gitara, piano, or violin, or kung ano man. Pumunta lang po kayo sa Cornerstone Choir. Tawagan nyo lamang po ang numerong 022-6564-690. At hanapin nyo lamang po si Kuya Joel ng Cornerstone Choir.
Ang pinaka-importante dito, ang key point dito ay commitment.
Yes, number one po yung commitment.
Yeah.
Even though na once in every 2 months lang kami kumakanta, meron po kaming regular practices every either or Saturday or Sunday, either morning or afternoon. Kaya halimbawa, most of the members are available ng gabi, minsan weeknights, so pwede po natin gawin din yun. It depends on the availability of everyone. Kaya minsan tinatawagan ko, tinetext ko sila. Nagkakasayahan pagkatapos ng practice. Ang ginagawa namin kasi is practice after practice ng songs, hamas, practice eating din. Dito mo mo nakikita, dito mo nakikita yung kanilang expertise in their cooking. Sa kitchen nila, dinadala nila talaga sa ano. Kaya, yun. So, double practice yun.
Oo, naman.
Gumaganda na yung boses. Lumalaki pa yung chan.
De, pero mga nakakataba naman ang puso dahil lahat sila eh hindi mo naman sometimes sinasabihang magdala pero sila pa yung nag-o-offer. Kuya, magdadala ako. Kuya, may dala ako. May luto ako. Tikman nyo ito. Yung mga ganyan.
So, sa pamumuno po ni Joel Aquino at sa kanyang mga kasamahan, more power to you, Joel.
Maraming salamat.
Sana eh, ipagpatuloy mo yan at sana hindi lang ngayon at marami pang mga panahon.
Okay. Maraming salamat din po at ako ay binibigyan pa rin ng chance ni Lord na makapag-service din po. You know, minsan kasi iniisip ko rin na sana hindi lang ito ang nasa isip ko. Ito rin yung parang iniisip ko rin sa mga members na service above self. Parang ganon. So, yun ang nakikita ko sa ngayon sa aking sarili na kung nagsiserve ko kay Lord, this is my commitment, sana pare-pareho kami. So, yun. So, inuulit ko, sana kung gusto po ninyong maging miyembro ng Cornerstone Choir, pwede po kayong tumawag uli sa telepono 022-6564-690. Tawagan nyo lamang po ako, Kuya Joel.
Yes, Brother Joel, nakikita ko dyan sa harapan mo, awak-awak mo yung isang flyer dyan.
Yes,
gusto mo atang iimbitay ng mga kababayan natin.
Kasi ako rin po, ang inyong abang lingkod ay miyembro ng isang international choir.
Wow!
And kumbaga parang nabahaginan din ako ng talento siguro, nagustuhan ako ng choir conductor, which is most of the members here are professional musicians. And ako lamang po ay hindi ganun ka professional dahil hindi ako graduate ng music. So anyways, nag-member ako sa The Graduate Choir New Zealand. So this Graduate Choir New Zealand will have I've been the member of the group since year 2010. So until now, I'm a member. So, nakakapitong taon na pala ako sa grupong ito, which I am still surviving with the group. And yearly, meron po kaming tinatawag na sometimes 2 to 4 concerts in a year. And this time, meron po kaming concert project which is ginagawa namin ito ngayon for this year na magko-concert kami. Ine-extend namin yung aming presensya dito sa Auckland pa lang. Ngayon, by next year, we're going to Christchurch and in South Islands. Anyways, the title of our concert will be Hear Our Voices. This is the Auckland's best kept secret unleashed.
Wow.
Nakalabas na rin. Well, the Graduate Choir New Zealand, an informal recital tour to Auckland's compass points by one of the New Zealand's finest choirs in West. Sunday, 15th of October. Oy, birthday ko yan, ha? Umatin kayo, birthday ko yan. Sana yun na lang yung gift nyo sa akin. Dumating kayo sa concert. I see your faces over there to support the group. And tapos...
Anong day yun?
October 15, it's a Sunday. October 2017 at 2:30 p.m. yung start ng concert. At St. Michael's Anglican Church. This is the address 425 Great North Road, Henderson. Kaya kung makakarating kayo, there's an admission by program at the door. So adults is $30, seniors $20, students under 18 is $20. So kung halimbawa po na magkakaroon po ng pagkakataon, I think kung halimbawa magpapareserve kayo ng 10 pieces of tickets, let me know kung meron kayong group of persons like 10. Minsan, lahat ng mga tao kinokulate ko into group of 10, nagkakaroon po ng discounts yung bawat isa. So, kung halimbawa, kung kontakin po ninyo ulit ako sa 022-6564-690, tawagan nyo lang po ako to reserve the tickets. So, meron po din So lahat kami dyan ay yung grupo is multicultural membership. So Meron kami 1, 2, 3 Filipinos na lalaki ngayon. Isang estudyante sa kagagraduate lang kanyang college. Tapos, yung isa naman, nurse. At ako po yung isa doon. Pare-pareho kaming nasa male section. And si ano si yung isang membro natin sa graduate choir ay sa Cornerstone Choir si Angel na ipasok ko rin yan doon sa graduate choir.
Kasama po mo pa rin.
Sa ngayon kasi nagtatrabaho siya as nurse kaya nahirapan siyang umattend doon sa ano sa practices. Medyo ang practices very tight lalo na pagpuyat ka tapos ang boses mo soprano ka ay nire-require nung conductor ay matataas. So pag pagod ang katawan may hirapang kumanta. Doon na nasa sa katawan na rin yun. Nasa disiplina ng tao para kung magsasuffer yung boses mo, madidisiplinahin yung sarili niya.
Okay. So, eto po, Sunday, October 15 at 2:30 p.m. sa St. Michael's Anglican Church, 425 Great North Road in Henderson. Masayang-masaya ako para sa'yo, Joel. Kasi, imagine, ano, since 2010, 7 years. Tapos, 5 lang na Pilipino ang nandun.
Yeah.
At isa ka dun. Mm-hmm. Siyempre, talagang, you're so lucky.
I am so, pwede kong tawagin na napakaswerte ko rin dahil
right.
Hindi ko akalain na makakapasok ako sa choir na ito dahil sila yung medyo stricto sa pagdating sa
that's
kantahan.
Right.
Yeah.
And of course, you are, you know, bearing the name of New Zealand. The Graduate Choir New Zealand.
Yo, kaya pala sila tinawag na Graduate Choir New Zealand kasi they are a choir in their high school or in colleges doon sa Aurere College. So lahat sila parating every time na, kasi dito sa New Zealand meron silang tinatawag na Big Sing.
Okay.
Yung Big Sing is ito yung counterpart sa Pilipinas, yung Namsia. So ito yung Namsia is a national artist for music and cultural affairs like that in the Philippines. Dito the Big Sing. Big Sing, hindi ito yung university type, kumbaga parang from primary choir competition, kids children's choir competition, and then high school
hanggang
sa colleges. Mm. So year 13, year 12, like that, year 14, like that. Mm. So naglalaban-laban sila from North Auckland to South Auckland. So from North Auckland, laban-laban ng lahat ng schools. Tapos kung sino yung mananalo dito, ilalaban ngayon dun sa mga nanalo sa South Islands. So, tapos kukuha sila out of sometimes 200 choirs, 300 choirs, like that. Napipili lang doon, syempre, individual grupo. So, kumukuha lang sila ng mga finalist. So, sa finalist, sometimes meron silang 20 choirs. So, yun lang yung magpe-perform the day grand finals itself. So, yung graduate choir, sila yung every year from since 1991, so yung Aurere College Choir na yung grupo na kasama ko ngayon, yung mga singers na nagsipagtandaan na rin, na kumanta sila ng medyo na tumagal 1991, 92, 93, 94, 95. Ang dami. Kaya nung graduate na silang lahat, gusto pa rin nilang buuin yung grupo at magkakasama sila. At they named themselves as the Graduate Choir New Zealand.
Ganda naman.
That's a story of them. And at the same time, I'm so proud that I'm a member of those singers too. Held by, conducted by our conductor Terence Maskell.
Yeah. Okay. Bago tayo pumunta sa ating Philippine News ay bigyan natin sila ng isang magandang awitin para sa inyo po dito sa 104.6 Planet FM.
Okay, tayo po ay meron akong i-announce para sa inyo dahil sa ito ay regarding of Wheels on West, saan ka papunta or saan ka pupunta? Of course, sa Wheels on West na. Good quality, no or low deposit, great service, easy finance, overseas license, work permit, bad credit, not a problem. Wheels on West can help. Can find the car you want in Auckland? No problem. Wheels on West can order the car you need straight from Japan. For any inquiries, please contact Dante Salvador on his cell phone number at 021-349-318 or on his landlines at 827-7723 or 827-2142. You can also fax your requirements at 827-7760 or send it by email to dante@wheelsonwest.co.nz. But why not check out Dante's website now at www.wheelsonwest.co.nz and choose from the selection of choice cars on offer. Wheels on West Limited, trading as cheaper cars, located at 3003B Great North Road, New Lynn in Auckland. Wilson West, our best price is the best prize.
Gan. Ang Wilson West ay makikita po natin malapit lang ito sa Linfield Shopping Mall.
Ito
yung
Lynn
Mall.
Lynn Mall. At makikita nyo may bandila po ng Pilipinas doon.
Just right after the yung tulay.
The bridge. Nakikita ko nga yun.
Si Kuya Dante.
Madaling kausapin naman ito dahil mga kasama. Oh, puro Pilipino siya.
Eh, by the way, ako nga nakabili ng kotse sa kanila. Hindi pa ako, wala pa akong lisensya.
Ganun
pero
ba?
Pero bumili na ako ng kotse. Kaya, tapos ay nag-apply ako ng license.
Nagkaroon na rin ako. Of course.
Yeah. Mura. Mura. Nakakuha ako ng murang kotse, which is my Toyota Platz.
Wow!
At saka kayo naman dito, si Kuya Dante ay magbibigay ng advice sa iyo kung pwede ka, kung mahirapan kang mag-finance. Mm-hmm. Marami silang bibigay.
Yeah.
Okay.
Community news?
Community news. Mamaya na natin nanin yung community news natin, Kuya Cesar. Ipagpapatuloy natin yung ating talakayan tungkol sa
dual citizenship.
Oo. Okay, for the meantime, itutuloy natin yung ating paghahanap buhay ulit dun sa ating kay Kuya Joel. Pareho. Pareho sila ng pangalan. Hindi ikaw ito.
Alright.
Si Kuya Joel, hindi siya kumakanta eh.
Yeah,
siya nagtitinda.
Kumakanta rin yan.
Kumakanta rin yan. Baby Joe, okay.
Ganun ba yun? Okay. Angemen Foods and Butchery Limited po ay makakabili na kayo ngayon ng kanilang katakam-takam at pagkasarap-sarap na mabuhay products sa Jemen Foods and Butchery Limited sa iba't ibang panig ng Oakland at Mangkarating Bayan. Hanapin lamang ang mabuhay products ng Jemen Foods and Butchery Limited sa mga piling tindahan Pinoy sa Oakland, Hamilton, Rotorua, Tauranga at Wellington. Tikman ang mabuhay products at tiyak inyong maibigan. Lasapin ang linamnam ng katakam-takam at pagkasarap-sarap na Mabuhay Barbecue, cooking on-site every Thursday at Otahu Flea Market, every Saturday at Otara Flea Market, and every Sunday at Morin Road, St. John's. O di kaya ay magsadya sa licensed premises ng Jemen Foods and Butchery Limited sa 3/15 Manurowa Road, Takanini. At syempre, makakapili pa kayo ng mas marami pang produkto tulad na imported Philippine products, malutong bahay, preskong karneng baka, baboy tupa, manok, isda at iba pa. Maaari ding itawag ang order ninyo sa telephone number 2993179 or 0216759081. At hindi lang yan. Syempre, bibigyan kayo ni Kuya Joel ng loyalty card at sa ika-anim ninyong order ay tatanggap kayo ng pabuya. Tangkilikin ang sariling atin mamili sa Jemen Foods and Butchery Limited.
Yan, napakasarap na
longganisa.
Sana magbigay naman ng bonus.
Malapit ang Pasko.
Sorry po. Sa lahat ng mga nakikinig po ngayon na gusto po niyo magpa-announce or meron kayong gustong batiin, tumawag lang po kayo. Open po ang ating linya rito. Ang number po natin is 815-8100. Tawag lang po kayo at kaming tatlo ay andang kunin na inyong tawag.
Kung meron po kayong gustong ibahagi sa ating mga kababayan sa Filipino community, ang telepono po ay yung binanggit ni Kuya Cesar, 815-8100.
Yan.
Would you like to be in control of your finances? Are you struggling with debt? Finding it slow to repay your mortgage and looking into refinancing it? Are you looking to buy your first home or purchase your investment property? New Zealand Home Loans Messi, through our debt management system, can help you define your goals, create a plan, and track your progress. We can help you and your family become debt-free faster. Worried about your future plans and your loved ones? Worried about your home, your belongings, and your car? New Zealand Home Loans Messi can help ease this stress. Start protecting your plan now by ensuring these precious possessions are well covered. Protect it before you need it. To find out more, call New Zealand Home Loans Massey Branch on 835-4044 or 835-4043 or email at massey@nzhomeloans.co.nz or call Patrick Pardo on 027-457-4489 or Mel Baker on 021-201-8565 or Odette Dulce Madriza on 021-0498-907. For a free no-obligation assessment, call now. What are you waiting for?
Ating pong programang Samotsari ay nakikiramay sa pagpanaw ni Sister Barbara.
Si Sister Barbara Bato ay isa po siya na nagsisilbi sa Good Shepherd Church. Siya po ay kaninang umaga po ay papunta sana sa ating simbahan. At tumawag po siya sa isang kasamahan sa trabaho. At siya po ay nagkaroon ng pagkakataon na parang na-choke daw siya habang kausap yung sister na yun. Tapos later on, yun na. So nawalan na siya ng nawalan niya sa on the air sa phone. Tapos yun nga, siya po ay namayapa. So kami po ay nakikiramay sa pamilya niya at saka siya po ay kung sino man po ang mga taong malapit sa kanya kayo, at least sana po ay inyo pong antabayanan mga balita, pwede po ninyong tawagan ang numerong binanggit ni Kuya Cesar kanina.
Tawagan lang po ninyo kami dito sa studio 815-8100 para mabigyan namin yung detalye. So, sa binubuo po ng Samotsari, pinangunan ni Tita Virgie, ni Manang Trini, ni Ate Jo, ang inyong lingkod, si Kuya Joel, ang mga kasama po namin dito, lahat-lahat ay nakikiramay.
At pwede ko rin bang ibahagi yung text sa atin ni Sister Floor,
yes,
Delisa? So, sabi po niya, a shaken and sad news to all of us in the group. Our dear Sister Barb's passed away this morning in her apartment of heart attack. There will be a mass at Meadowbank at 7 p.m. May we as a group please come and join us to the mass for her, although the body will not be there yet. May we ask each one of us to bring something to share after the mass, coffee, tea, or any cookies or bread. Rest in peace, dear Sister Barbs. We will really miss you. Thank you for everything. So yan po ang kanyang mensahe para sa kay para Sister Barbara.
sa lahat po ng mga nagdiriwan ng kanilang mga karawan ngayon mula sa Samutsari, maligayang bati po. At happy listening to you, Ate Lolit!
Yes, mga kabayan, sa ating Facebook, lagi po natin ina-update kayo. So, binabati po natin ang mga kaibigan natin na nakasubaybay sa ating Radyo Samutsari. Nancy Manuel sa Philippines po ito. Orly Angelo Plaso sa Canada. Panyan Cruz sa Philippines. Rowena Pardo, New Zealand. And J.R. Valentes dito sa Pilipinas po ito.
Pwede rin ba akong sumingin?
Oh, syempre.
Yes.
Okay, nakikinig din sa ating ngayon sila Sister Emily Sakay. And sabi niya, ipakibati mo naman si Vincent Sakay, which is
yes, congratulations.
Sa property case competition niya 2017, he won third place last Friday.
Congratulations, Vincent.
Okay, congratulations.
Okay. Malapit na. Okay. In behalf of our producer, Tita Verge, ang ating pong kasamaan si Manang Trini, Lady Field Reporter, Christina Marie Espinosa Go, Karagdagang Ulat Reporter, Kuya June, and of course, ang mga sponsors po natin, Planet Earth Travel, Wilson West New Zealand, Home Loans Messi, JMN Foods and Butchery Limited, Western Union Money Transfer, at marami pang iba. Ito po si Ate John na nagsasabing maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig. Hanggang sa muli, mabuhay po tayong lahat.
Maraming salamat po sa pakikinig. At I hope to hear us on next week, Sunday.
Yes, salamat po, Brother Joel. Hopefully, narito ko next Sunday. At sa ating mga reporter, sana po nariyan po kayo. Ito po si Kuya Cesar nagsasabing magandang linggo po sa inyong lahat at sana po ay kawan tayo ng Diyos. Salamat po. Bye-bye.
Basta magpakatotoo. Oh, oh. Kapay at